Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumalan armoa ja rauhaa teille, sisaret ja veljet Herrassa. Mitä se on, josta meillä Raamatussa sanotaan, että ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa? Minkä asian yhteydessä näin kirjoitetaan? Mikä se on? Pyhitys. Luetaanpa tämä teksti, josta löydämme nämä sanat. Sieltä hebrealaiskirjeen 12. luvusta ja jakeesta 14. luemme nämä mainitsemamme sanat. Hebrealaiskirjeen 12 ja 14. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Jos tämä teksti ei puhu meille mitään muuta, niin sen tulisi vakuuttaa meidät pyhityksen tärkeydestä ja välttämättömyydestä. Tämä aihe on toisaalta niin laaja, että jos yrittäisimme ottaa sitä kokonaisuutena yhden puheen, yhden saaran aiheeksi, niin aurinko laskisi ennen kuin pääsisimme puoleen väliin. Mutta koettakaamme löytää vastaukset kolmeen kysymykseen. Kuka suorittaa tämän tärkeän pyhitystyön meissä? Kuinka ja millaisin välinein se suoritetaan? Ja mikä on ihmisen osuus, sinun ja minun osuuteni, tässä tärkeässä elämän muutoksessa, jota ilman kukaan ei ole näkevä Herra, jota ilman kukaan ei ole pääsevä perille. Tässä tutkistelussa me tulemme korostamaan tuota toista kysymystä, eli kysymystä, kuinka tämä työ suoritetaan. Ottakaa me ne kuitenkin jo mainitussa järjestyksessä. Vastauksena ensimmäiseen kysymykseemme, kuka suorittaa pyhitystyön, luemme kaksi Raamatun tekstiä. Ensimmäinen täältä Johanneksen 17. luvusta. Johanneksen evankeliumin 17 ja jae 17. Jeesuksen sanat opetuslapsilleen. Oikeastaan osa Jeesuksen ylimmäispapillista rukousta. Jeesus sanoo, pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Jeesus rukoilee Isää näillä sanoin. Isä, pyhitä heidät totuudessa. Ja toinen teksti täältä toisen Mooseksen kirjan 31. luvusta jae 13. Toisen Mooseksen 31 ja 13. Puhu israelilaisille ja sanoo, pitääkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme sinun ja minun. Tietää välillämme minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen Herra, joka pyhitän teidän. Kuka siis suorittaa pyhitystyö? Ja näiden tekstien valossa voimme sanoa, että Jumala on hän, joka tämän työn suorittaa. Entä kuinka tämä elintärkeä työ suoritetaan meissä? Kuinka Jumala sen suorittaa? On olemassa ainakin kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisenä vaihtoehtona on se, että Jumala tekee pelkän ihmeen. Jonkinlaisen, sanoisimmeko, lainausmerkeissä taikatempun. Sanoen, Paavo pyhitetään, lainan luonne muutetaan. Toinen vaihtoehto on se, että Jumala suorittaa tämän työn enemmän luonnollisesti, luonnollista tietä. Toisin sanoen hän käyttää työkaluja, instrumentteja tämän työn suorittamisessa. Henkilökohtaisesti epäilen suuresti, että Jumala tekee minkäänlaisia taikatemppuja, vaikka panisimme kahdet lainausmerkit noiden sanojen kahden puolen. Vaan että hän todella käyttää työkaluja tätä työtä meissä suorittaessaan. Mutta älkää ymmärtäkö minua väärin. Minä en suinkaan aio väittää, etteikö uudesti syntyminen olisi Jumalan ihme. Sillä ihmissydämen ja elämän uudesti luominen on aivan yhtä suuri Jumalan ihme kuin ihmisen luominen ajan alussa. Ehkä meidän sen tähden on paras sopia, että Jumala tekee sekä ihmeen että käyttää työkaluja ihmisen pyhittämiseksi. Mitkä ovat sitten Jumalan työkaluja? Sallakaa minun käyttää yksinkertaista kuvausta. Minä olen täällä jotakin täällä kassissa. Puusepälle on annettu tällainen karkea puun pala. Ja pyydetty häntä tekemään jotakin kaunista ja käyttökelpoista. Jonkun kauniin esineen hän tulisi tehdä tästä puupalasta. Mikähän mahtaa olla se ensimmäinen työkalu puuseppä tarvitsee? Tietysti riippuu siitä, minkälainen esine tästä tehdään, mutta sanotaan nyt, että tämä puupala on vähän liian pitkä. Mikä on se työkalu, jota puuseppä tarvitsee ensimmäiseksi? Saha. Sahan hän tarvitsee. Mutta jos saha olisi hänen ainoa työkalunsa, niin ei siitä kovin hienoa siitä esineestä tulisi. Olette varmasti kanssani samaa mieltä. Mitä hän tarvitsisi seuraavaksi? Sanoiko joku höylän? Kyllä se on totta, hän tarvitsee höylän. Oikein sellaisen hyvän höylän. Mutta höylälläkään hän ei voisi suorittaa sitä tärkeätä viimeistelytehtävää. Ja mitä hän nyt tarvitsee, on santapaperi. No niin, kyllähän saattaa tarvita muitakin työkaluja, mutta sanokaamme nyt, että hän tarvitsee nämä kolme työkalua. Katsotaanpa, miten voimme soveltaa tätä aiheeseemme. Mikä on Jumalan saha pyhitystyötä suorittaessaan? Me luimme jo tuon tekstin Johanneksen 17 ja 17. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Toisin sanoen, pyhitä heidät sanallasi. Särjät ja veljet, tämä on Jumalan työkaluista tärkein. Työkalu numero 1. Mainitsemme jo, että uudesti luominen tai syntyminen, synnyttäminen on yhtä suuri Jumalan ihme kuin oli ihmisen luominen. Ja kenen kautta kaikki luotiin? Jumalan sana. Jumalan sanan kautta sanan, joka tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Minkä kautta Jumala suorittaa uudesti luovan työnsä? Sanansa kautta. Kirjoitetun sanan kautta, jonka Pyhä Henki tekee eläväksi. Pietari todistaa tästä täällä toisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa. Ensimmäisen Pietarin 1 ja 23. Te, jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Olemme uudesti syntyneet sanan kautta. Jumala suorittaa uudesti luovan työnsä sanan välityksellä. Entä nämä toiset työkalut? Mikähän mahtaa olla Jumalan höylä? Haluaisiko joku ehdottaa, mitä tämä höylä kuvaa Jumalan työkaluissa? Niin, kyllä näin on. Tätä tarkoitusta varten hän höylääkin käytetään. Minä haluaisin ehdottaa, että tämä höylä kuvaa rukousta. Katselemallamme muutumme vakuuttaa sanaa. Mutta muuttuaksemme Kristuksen kaltaiseksi meidän täytyy katsella häntä. Voidaksemme katsella häntä, meidän täytyy olla hänen seurassaan. Ja rukouksen välityksellä voimme seurustella hänen kanssaan. Katsella häntä ja muuttua hänen kuvansa kaltaiseksi. Kuinka usein olemmekaan havainneet, että ne epätasaisuudet, se karkeus, joka on pilannut meidän hengellistä elämäämme, on siloittunut vain polvillamme ollessamme. Jos Jeesus, synnitön Jumalan poika, tarvitsi niin paljon rukousta, että hän usein käytti kokonaisia öitä seurustellen isänsä kanssa, kuinka paljon enemmän me tarvitsemme juuri tuota työkalua rukousta, muuttuaksemme sopiviksi enkeleiden seuraa. Sanahan kehoittaakin meitä rukoilemaan lakkaamatta, elämään rukouksen ilmapiirissä. Rukous on siis yksi tärkeä Jumalan työkaluista pyhitystyössä. Sitten meillä on tämä santapaperi. Mihin me vertaisimme tätä santapaperia? Sallikaa minun ehdottaa, että tämä viimeistelytyökalu kuvaa mietiskelyä. Ei sellaista itämaisiin uskontoihin kuuluvaa mystillistä mietiskelyä, vaan taivaallisten asioiden, Jumalan rakkauden ja suuren pelastussuunnitelman mietiskely. Toisin sanoen, rakastumista Jeesukseen. Sillä ystävät, mitä hyötyä on syömisestä, ellei elimistö sulata sitä ruokaa? Mitä hyötyä on lukemisesta, ellei luettu tule osaksi henkistä pääomaamme? Mitä hyötyä on hengittämisestä, ellei veri kuljeta happea jokaiseen elimistömme soluun, olemuksemme soluun? Mitä hyötyä on rukoilemisesta, ellei se ole molemmin puolista kommunikointia. Tällainen on hengellisen mietiskelyn tehtävä. Emmehän vain ole unohtaneet sen tärkeyttä Jumalan työkaluna pyhityksessä. Aikakausien toivossa sivulla 66 Herran palvelijatar kirjoittaa näin. Meidän olisi hyvä viettää joka päivä hiljainen hetki. Tosin tästä englannin kielen sanasta hour, tunti, on tullut suomennuksessa hetki. Englannin kielessä se tulisi kuulua tunti. Mietiskellen Kristuksen elämää. Meidän tulisi käydä sen läpi kohta kohdalta. Ja mielikuvituksessamme elää sen jokainen vaihe, varsinkin viimeiset. Kun näin ajattelemme hänen suurta uhriaan puolestamme, tulee luottamuksemme häneen lujemmaksi. Rakkautemme kasvaa ja me täytymme yhä enemmän hänen hengellään. Jos tahdomme kerran pelastua, meidän on opittava katumuksen ja nöyrtymisen läksy ristin juurella. Tämä on Jumalan suositus meille. Viettää joka päivä yksi tunti mietiskellen Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa, Jeesuksen elämää ja varsinkin sen viimeisiä vaiheita. No, vielä jotakin täällä kassissa. Kumpi näistä, kun ajattelemme mietiskelyä, kumpi näistä santapapereista on sinun kykysi mietiskellä, sinun tapasi mietiskellä? Tämäkö hyvin käytetty vai tämä aivan koskematon? Olemme nyt maininneet kolme tärkeää Jumalan työkalua, jota hän käyttää suorittaessaan meissä tuon välttämättömän pyhitystyön. Sana, rukous ja mietiskely. Palatkaamme nyt tähän puuseppäkuvaukseen. Kuvittelemme, että minä annan tämän puukappaleen puusepälle. Ja sanotaan, että veli Koski Tanner on se puuseppä. Ole hyvä. Ja minä pyydän häntä tekemään siitä minulle jonkin välttämättömän esineen. Jotakin, jota minä välttämättä tarvitsen. Nyt kuitenkin tilanne on niin hankalasti, että hänellä ei ole työkaluja. Ainoat käytettävissä olevat työkalut ovat minun, mutta minä en aio antaa hänen käyttää minun työkalujani. Vaikka kuinka hartaasti minä pyytäisin häntä tekemään tuon esineen minulle, se jäisi tekemättä, ellei minä anna käyttää hänen työkalujani. Mutta minä vain en aio. Mutta te sanotte, sehän on mieletöntä menetellä niin. Aivan oikein, se on mieletöntä. Mutta tajuatko, että aivan yhtä mieletöntä on toivoa ja pyytää Jumalaa pyhittämään sinut ja samanaikaisesti kieltäytyä antamasta hänelle työkaluja, joita hän tarvitsee työn suorittamisessa. Sitten tulemme kolmanteen kysymykseemme. Mikä on meidän osuutemme? Oikeastaan olemme siihen jo epäsuorasti vastanneet. Meidän osuutemme on olla yhteistyössä Jumalan kanssa. Toisin sanoen meidän täytyy antaa Jumalalle tilaisuus käyttää näitä työkaluja, joista olemme puhuneet Ei kerran viikossa, ei kerran päivässä, vaan jatkuvasti. Huomaa, sisarni ja veljeni, sinun täytyy antaa Jumalalle mahdollisuus ja tilaisuus käyttää näitä työkaluja juuri sinun tapauksessasi, sinun elämässäsi, sinun pyhitystyössäsi. Koska Jumala ei tule alas ja ota raamattuasi ja aseta sitä käteesi ja sano, että nyt lue tätä. Ei vaan, sinun täytyy se ottaa esille ja ruokkia hengellistä elämääsi, nauttia sanan ruokaa. Jumala ei tule ja sano, aja sinua polvillesi ja sano, että nyt on aika rukoilla. Ei. Vaan Jumala odottaa, että sinä otat aikaa seurustellaksesi hänen kanssaan. Jumala ei tule ja taluta sinua johonkin hiljaiseen soppeen ja sano, että nyt mietiskele puoli tuntia. Ei. Vaan sinun tulee ottaa se ensimmäinen askel. Löytää paikka ja aika, jolloin voit mietiskellä. Mutta sinä sanot, odotahan hetkinen, mistä aika kaikkeen tällaiseen harrasteluun? Yksinkertaisesti ei ole aikaa. Totta kai sitä ei ole, ellemme ota jostakin vähemmän tärkeästä. Uskon, että jokainen meistä löytäisi jotakin tehtävää joka päivä ruokailuaikoina. Mutta siitä huolimatta me otamme aikaa syödäksemme kolmesti tai ainakin kahdesti päivässä. Minkä tähden? Koska me ymmärrämme sen välttämättömyyden. Me tajuamme sen tärkeyden. Mutta miksemme me ota aikaa kaikkein tärkeintään, kaikkein välttämättömimpään? Ei ole vaikea ymmärtää, sisaret ja veljet, minkä tähden paholainen haluaa varmistua siitä, että meillä on jatkuvasti niin kiire. Niin paljon tehtävää, niin paljon työtä, niin monenlaisia harrastuksia. Vain sen tähden, että hän haluaa pitää meidät Jumalan valtakunnan ulkopuolella. Vielä sana tästä hengellisestä mietiskelystä. Se on se sisäinen ihmisemme, jonka mukaan Jumala arvostaa meitä, jota Jumala punnitsee. Eikä sen mukaan, ei sen naamarin mukaan, joka meillä on taipumus ja kiusaus panna kasvoillemme. Tulee mieleen työtoverini sanat, ehkä olen sen täällä joskus maininnut, kun hän sanoi, minussa on kolme minä. On se minä, jonka te luulette minä olen. Ja on se toinen minä, jonka minä luulen minä olen. Ja on se kolmas minä, jonka Jumala tietää minä olen. Ja tämän sisäisen minän, tämän sisäisen ihmisen perusteella Jumala meitä arvostaa ja punnitsee. Meidän ajatuksemme, meidän mielikuvituksemme, tunteemme, nämä ovat sen sisäisen minämme rakennustarpeita. Raaka-aineita, joista se sisäinen ihmisemme muodostuu. Millaiset ajatukset täyttävät mielesi, kun olet aivan yksin. Jolloin ei ole minkäänlaista vaaraa, että joku edes yrittäisi lukea ajatuksiasi. Kuvitellaanpa nyt hetkeksi, että olisi olemassa sellainen nauhuri, joka äänittäisi ajatuksia. Ja sitten voisimme kuunnella niitä ajatuksia kuultavana puheena. Niin kuvittelemme, että tällainen nauhuri olisi olemassa. Joku saisi tällaisen hallintaansa ja sitten tällä henkilöllä olisi mahdollisuus äänittää sinun ajatuksesi yhden viikon aikana. Ja sitten hän toisi tämän nauhurin tänne sapattikouluun ja panisi sen päälle tuohon kaikkien kuultavaksi. Kiinnostaisiko teitä tällainen ajatus? Kuka haluaisi olla täällä ja hänen ajatuksensa kuultavana puheena viikon ajalta seurakunnan kuultavana? Minä näen jonkun pudistavan päänä. Minkä takia? Niin, juuri sentään. Eikä tämä ole osoituksena siitä, että vielä niin suuri muutos, niin suuri Jumalan armon ja Pyhän Hengen työ on meissä tekemättä ja kesken. Suuren muutoksen täytyy tapahtua meissä vielä, mutta ystävät, milloin? Aika on lyhyt. Eikö sen tähden sisarit ja veljet ole korkea aika, että me kiirehdimme panemaan asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen elämässämme? Jos sinä tunnet sisimmässäsi, sielussasi ja sydämessäsi on syntynyt päätös tässä tilaisuudessa Pyhän Hengen ja sanan puhutellessa, päätös panna elämässäsi asiat oikeaan tärkeysjärjestykseen. Antaa Jumalalle useammin tilaisuus käyttää päivittäin näitä työkaluja, joista olemme täällä tänään puhuneet. Käyttää juuri sinun kohdallasi, sinun elämässäsi tapahtuvan pyhitystyön tähden. Haluaisitko toisten rohkaisuksi kertoa tällaisesta päätöksestä Jumalalle nostaen kätesi? Kiitos. Saako Jumala auttaa meitä pitämään tämän päätöksemme? Oppiaksemme tuntemaan paremmin hänet, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Emmekö sitä yhdessä häneltä pyydä ja rukoile? Taivaallinen hyvä Isämme, me kiitämme sinua Jeesuksen vapahtajamme nimessä siitä, että sinä olet aloittanut hyvän työsi meissä jokaisessa. Isä, kiitämme siitä, että meillä on käytettävissämme ne työkalut, joita sinä tarvitset suorittaaksesi meissä tuon välttämättömän pyhitystyö. Isä, nöyrästi nyt pyydämme anteeksi, että me ole antaneet sinulle niin usein tilaisuutta käyttää noita työkaluja meidän omalla kohdalla. Isä, rukoilemme ja pyydämme, että sinä auttaisit meitä tulevaisuudessa antamaan sinulle vapaammat kädet muuttaa meidän elämäämme, meidän luonnettamme, pyhittää meitä niin, että kun Jeesus saapuu, me olisimme valmiit korjattaviksi taivaan aittoihin, sopivat enkeleiden seuraan. Isä, kiitämme siitä ihanasta sanasi totuudesta, että Jeesuksessa meillä on täydellisyys, Jeesuksessa on meidän vanhurskautemme, mutta Isä, auta meitä olemaan päivittäin sinun kanssasi yhteistyössä. Isä, kiitämme siitä sanasi lupauksesta, että sinä, joka olet aloittanut työsi, tulet viemään sen päätökseen Jeesuksen päivään mennessä. Isä, auta meitä olemaan uskollisia, täyttämään sen paikan, jonka sinä olet meille osoittanut. Auta meitä myöskin rohkaisemaan toisia, pysymään uskollisena loppuun asti. Isä, kiitämme siitä, että Jeesus on todella meidän lunastuksemme, meidän pyhityksemme. Auta meitä katsomaan häneen ja muuttumaan hänen kuvansa kaltaiseksi. Isä, kuule rukouksemme, ota vastaan kiitoksemme Jeesuksen nimessä ja kautta. Aamen.